Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkössä keskustellaan The Witcherista, eli suomalaisittain noiturista. Pohdimme, miksi siitä on muodostunut aikamme merkittävimpiä fantasiailmiöitä. Puolalaisen Andrei Sapkowskin luomasta noiturikirjoista ja niiden pohjalta tehdystä Netflixin The Witcher TV-sarjoista ja elokuvista sekä ennen kaikkea pelitalo CD Projekt Redin peleistä on muodostunut yksi kaikkien aikojen suosituimmista keskiaikaisista fantasiatarinoista. Mikä palkkiometsästäjien lailla hirviöitä surmaamissa hedelmättömissä mutanteissa, niin kutsutuissa noitureissa sekä koko Sapkowskin monimutkaisissa hirviöitä, noitia, ihmisiä, haltioita, kääpiöitä ynnä muita sellaisia fantastisia humanoidilajeja sekä poliittista valtapeliä vilisevässä maailmassa oikein kiehtoo? Ja miten se eroaa esimerkiksi Tolkienin Taru Sormusten herrasta tai Martinin Game of Thrones fantasiamaailmoista? Millaista sankariaineista kovia kokenut noituri Geralt Rivialainen, hänen rakastettunsa noita Jennifer Wengerberiläinen sekä heidän ottolapsekseen päätynyt koko valtakunnan havittelema suurta maagista potentiaalia omaava Siri oikein ovat? Miten noituri onnistuu erottumaan edukseen nykyajan fantasiakentällä ja miten siitä juonetut pelit ja TV-sarja yhdessä nostivat koko noiturin maailmanlaajuiseksi ilmiöksi? Ja miten ne mielikuvat The Witcherin maailmasta eroavat riippuen siitä, minkä mediaformaatin kautta siihen on alun perin sukeltanut. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen fantasiakirjailija, roolipelisuunnittelija Vehka Kurjenmiekka.
Uhuu.
Sekä kriitikko Aleksi Kuutio.
Kiitos, kiitos.
The Witcherissä on kyse päällisin puolin aika perinteisestä keskiaikaisesta fantasiasta. Mikä tekee teidän mielestä noiturista kuitenkin poikkeuksellisen fantasiatarjana?
Se oli ensimmäisiä tämmöisiä fantasiakirjasarjoja tässä, jotka yhdistää sopivia, jotka ottaa paljon erilaisia vanhoja satuja ja saagoja ja tekee niistä semmoisen aika kivan semmoisen remiksauksen. Sieltä löytyy lumikkitarinaa, sieltä löytyy monenlaista Grimmin saduista ammentavaa juttua ja se tekee sitä ihan omanlaisensa tämmöisen sekoituksen. Ja sitten se ottaa nimenomaan näitä itä-eurooppalaisia myyttejä, jotka varsinkin niin tämmöisessä meille länsimaisessa näkökulmassa niin on tosi niin kuin erilaisia ja kiinnostavia.
Ei niin tuttuja toisin sanoen.
Ja sitten tietysti se on tosi rikas maailma. Siinä on paljon huumoria, siinä on veijaritarinoita. Ja sitten siellä on kyllä ihan oikeasti semmoisia raskaita, niin kuin vaikeita teemoja. On monenlaista niin kuin moraalista pohdintaa paljon.
Ja mun mielestä se ei päästä niin kuin katsojaa tai lukijaa tai pelaajaa helpolla just näissä moraalisissa kysymyksissä, että Sapkowski osaa taiteilla sen niin kuin rajalla, että toisaalta ei niin kuin väännä rautalangasta, vaan antaa niin kuin miettiä, että kumpi tässä nyt oikeasti onkaan se sankari ja kuka ei. Ja välttämättä ei ole niin kuin oikeaa vastausta siihen. Ja se on tosi virkistävää, kun vaikka George R.R. Martinilla se on usein niin, että se on tosi semmoista synkkää ja tummaa ja kaikki on oikeastaan vähän ikäviä. Ja jos joku ei ole, niin sille käy huonosti. Niin näissä taas on niin kuin tosi paljon eri puolia hahmoissa. Ja se, mikä musta on kiinnostavaa, on se, että musta tuntuu, että melkein niin kuin järjestäen pitkissä fantasiasarjoissa se päähenkilö ei ole kauhean kiinnostava. Että sen tehtävä on olla vaan niin kuin se tapa, millä maailmaa katsotaan. Mutta Witcherissa mun mielestä Geralt onnistuu niin kuin alusta loppuun olemaan semmoinen hahmo, joka on niin kuin aina kiinnostava. Että sen ääntä on kiva kuunnella, sen tapaa katsoa maailmaa on niin kuin mielenkiintoista seurata. Sitten sitä myötä elää niitä sen tekemiä valintoja. Että se on niin kuin vaan tosi onnistunut.
Niin, se on ehkä sellainen hahmo, joka avautuu pikkuhiljaa. Se on aika sellainen mystinen. Mulla jotenkin tulee mieleen, jos supersankarireferenssejä käyttää, niin mä oon tämmöinen Wolverine-tyyppinen hahmo, joka on ikään kuin kovia kokenut ja kouluttu siihen omaan ammattiinsa tämmöiseksi tappokoneeksi. Mutta sitten niitä inhimillisiä piirteitä, jopa humoristisia piirteitä, ainakin kirjoissa alkaa niin kuin pulputa siihen pintaan. Mutta toi on mun mielestä ihan hyvä, että siinä on muutenkin harmaan sävyjä kuin tämän Geraltin tukka tässä sarjassa. Mutta sä oot erässä esseessä, joka löytyy tuosta Grimmin saduista Kontrolliin nimisestä kirjasta, jossa käsitellään pelien ja kirjallisuuden yhteen liittymiä, niin sä oot Aleksi käsitellyt noituria ja sanonut, että tämä jollakin tavalla puistelee myöskin tolkkienmaisia kliseitä aika tehokkaasti, niin jos nyt verrataan vielä siihen suurimpaan fantasiakirjailijan teoksiin, niin millä tavalla Sapkowski on onnistunut niitä kliseitä tuulettamaan sitten tässä noiturissa?
No hyvin monella tavalla. Odotetaan nyt vaikka esimerkiksi haltijat, jotka jotka tolkkienalaisessa maailmassa on hyvin yleviä olentoja ja ikuisesti eläviä ja muuta, ja jotka sitten Sapkowskin tulkinnassa osittain ihmisten takia niin on muuttunut tämmöiseksi jopa raakalaismaisiksi terroristeiksi tai jopa voisi sanoa, että heidän roolinsa on kuin tämmöisillä Yhdysvaltojen alkuperäisasukkailla, että heidät niinku on tungettu niinku puun ja kuoren väliin, ja sen jälkeen heistä on tullut, sanotaanko, hyvin niinku ehkä aggressiivisia ja väkivaltaisia. Että, ja tavallaan se on huomattavasti likaisempi se maailma. Totta kai Tolkienin maailmassa tapahtuu kaiken näköistä pahaa, se on selvä juttu, ja siellä niinku viitataan erilaisiin asioihin, mutta Witcherin noiturimaailma on tämmöinen huomattavasti niinku likaisempi ja ehkä tämmöinen realistisempi.
Ja sitten se sama, mitä tuossa äskenkin vähän sanoin, että Tolkienin maailmassa on selkeästi sankareita ja sitten on niitä, jotka eivät ole sankareita, ja Witcherin maailmassa on niinku ihmisiä, että se on musta se niinku tärkein ero. Ja myöskin se, että hirviöt Tolkienin maailmassa on usein niitä, mitä me on totuttu ajattelemaan hirviöinä, eli vaikka joku Lukitar tai Natskulit, niin ne on oikeasti semmoisia niin kuin pahoja, pimeitä hahmoja, pelottavia, ja sitten Witcherissa ne voi ensin vaikuttaa siltä, mutta sitten se asetelma kääntyykin ja sitä miettii, että no, että kuka se hirviö nyt on.
Mm. Niin Geralt tuossahan ensimmäisessä Viimeinen toivomus -nimisessä kirjassa sanoo näistä niin kuin ihmisistä, siis hänen duuninsa on toisin sanoen suojella ihmisiä hirviöiltä, ja hänen kiltansa tai ammattikuntansa nämä noiturit käy tappamassa sitten rahaa vastaan näitä ihmisyhteisöjä riivaavia erilaisia hirviöitä, niin hän sanoo kuitenkin, kääntää sen tilanteen vähän sillä tavalla puheenvuorollaan, että ihmiset tykkäävät keksiä hirviöitä ja hirviömäisyyksiä, sitten he tuntuvat vähemmän hirviömäisiltä itse, kun he juovat itsensä humalaan, huijaavat, varastavat, hakkaavat vaimojaan, nälkinyttävät vanhan naisen, kun he tappavat loukkuun jääneen ketun kirveellä ja ampuvat viimeisen olemassa olevan yksisarvisen nuolella, he haluavat ajatella, että aamun koitteessa mökkeihin tuleva paha on hirviömäisempi kuin he itse. He tuntevat olonsa paremmaksi silloin, heidän on helpompi elää. Niin kuinka kuvaava ja koko noiturimaailman asetelmaa kiteyttävä puheenvuoro tämä aika kuuluisakin Geraltin tokaisu hänen ystävälleen Valvatille on tästä kirjasarjan niin kuin yleisluonteesta?
No, kyllä mä ajattelen, että se on tosi, tosi kuvaava. Että siinä on hyvinkin tiivistettynä just tämä, että se ihmiskuva on toisaalta usein jopa aika niin kuin raadollinen ja synkkä. Et aika vähän on semmoisia mustavalkoisia tarinoita, missä just joku ihminen olisi niin kuin todella hyvä. Tai sitten jos on, niin siihenkin aina liittyy niin kuin jotain semmoisia sävyjä. Ja musta tuossa se Geraltin sanoma on niin kuin hyvin kiteytetty. Mutta sitten samaan aikaan siinä ehkä on kuitenkin, koska sen sanoi just Geralt, niin sitten se ei ole myöskään julmaa, vaan se on nimenomaan herättelevää. Mm. Että ihmiset toimii näin. Ja Geralthan itse on tavallaan myöskin hirviö, koska hän on mutantti ja hänen suhtaudutaan reilusti ja ihmiset karttaa häntä, vaikka hänen tehtävänsä olisi periaatteessa suojella. Niin kannattaa mun mielestä tässä puheenvuorossa myös muistaa se, että hän puhuu siitä omasta kokemuksestaan ihmisistä eikä itsestään niinkään ihmisenä, vaan sen ihmisten ulkopuolelta.
Mm. Hän on ikään kuin pyöveli siinä niin kuin yhteisössä, ja ehkä sen takia niin kuin keskellä pöveleihin suhtauduttiin jotenkin karttavasti myöskin. He asuivat siellä yhteisöjen ulkopuolella, mutta oli ikään kuin tärkeä heidän niin kuin roolinsa siinä. Mutta siinä on varmaan aika paljon semmoista niin kuin, kokemuksen painolastia sitten Geraltin tässä tokaisussa. Mutta miten sä, Aleksi, näet tämän yksittäisen puheenvuoron, minkälaisena tiivistyksenä siitä?
Joo, on samaa mieltä, ja Vehka tuossa hyvin tiivisti, että se yleisesti kertoo hyvin, mutta sitten on hyvä muistaa, että näissä tarinoissa on kuitenkin paljon, nyt me ollaan ehkä annettu kuva siitä, että Witcher olisi tosi synkkää ja että niinku, ei ole muuta kuin harmaa sävyä ja kuolevia lapsia ja kaikkea muuta ja verta, mutta tosiasiassa niin varsinkin näissä episodiromaaneissa ja tarinakokoelmissa, näissähän on paljon hauskoja tarinoita, että se on, että täällä on myös sitä keveyttä, on tarinoita, jossa niin kuin, jotka on puhtaasti niin kuin huumorivaraa laskevia, ja että Geralt näkee, ja siis tosiasiassahan Geralt on hirveä pehmo, joka tekeytyy kyynikoksi, ja näyttäytyy semmoisena, väittää olevansa semmoinen kyynikko, eikä usko ihmiseen, mutta tosiasiassa hänhän, jos kuka, niin uskoo ihmiseen ehkä enemmän kuin kukaan muu. Hän on vaan pettynyt siihen, että tavallaan, että hän joutuu pettymään joka kerta siihen, että ihmiset toimii tyhmästi. Mutta siellä on myös niitä hetkiä, jolloin siellä maailmassa tapahtuu hyviä asioita ja tulee sitä, on sitä empatiaa ja on niin kuin näytetään, että siellä on paljon hyvyyttä myös siinä maailmassa.
Niin, toverillisuutta. Me puhuttiin esihaastattelussa viime viikolla Vehkan kanssa siitä, että miten sä näet näiden noituriiden keskinäistä, tämän killan keskinäistä, tämmöistä niin kuin miehien välistä toverillisuutta ja lämpöä tässä myöskin.
Joo, musta se on tosi tärkeää, että kun niillä noitureillahan on todella rankka se kasvatus, että niistä suurin osa siinä kuolee eikä selviä siitä ja sitten se on niinku raastavaa, mutta sitten kun ne, jotka selviää, niin niillä on aikamoinen, että niillä on selkeästi se koti siellä, mistä ne on kotoisin ja muutenkin just vaikka Valvatin ja Geraltin välinen ystävyys, joka on niin kuin hyvin syvää, vaikka se Valvatti välillä ärsyttää Geraltia hyvin paljon.
Niin, ja tässä vaiheessa muistutaan, että Valvatti on tämmöinen runoilija bardi, johon sitten, tai he ovat hyviä ystäviä, mutta ikään kuin täysin vastakohtia toisille. Että Valvatti on tämmöinen haikaileva taiteilija, eikä välttämättä osakaan hyvin taistella, kun taas sitten toinen on ainakin kyynisen oloinen tappokone.
Kyllä. Ja sitten esimerkiksi Geraltin hevonen, onko se suomeksi torakka vai mikä se?
Särki.
Särki.
No niin, just, mä en tiedä mitä.
Roach on englanniksi, joo. Särki.
Ei olekaan cockroach. Ei. Niin. No kuitenkin, niin. Mä oon ajatellut kaikki nämä vuodet väärin. Mutta siis, että vaikka Geraltin suhde tähän hevoseen jo itsessään on sellainen, että se kertoo hänestä heti alkuun paljon, että miten hän niin kuin suhtautuu lempeästi siihen. Ja mä joskus oon käyttänyt omista teoksistani sanaa grimhygge, eli tavallaan semmoinen synkkä maailma, missä on just lämpöä ja sitten kuvataan sitä arkea ja ihmisten niin kuin hyviäkin puolia, jotka pilkahtelee ja tuo sitä toivoa. Niin mun mielestä nämä on nimenomaan myöskin Sapkowski ja kirjoittaa tosi hyvää grimhyggeä.
Aivan. Ja käsittääkseni Sapkowski on myöskin kehuttu hänen rikkaasta kielestään. Tapani Kärkkäinen, joka on suomentanut kaikki nämä Sapkowskin teokset, niin on tainnut itsekin jotenkin sitä vielä alleviivata, että tässä ei mennä kyllä niin kuin, sanojen suhteen sieltä, mistä aita on matalin, vaan viljellään todella monipuolista kieltä.
Joo, se on totta. Tapani on sanonut, että Sapkowskin kielessä hänellä on niin kuin aivan valtava sanavarasto. Sellainen, että jopa puolalaisella saattaa olla joskus välillä vähän niin kuin, voi olla homoilasena, että mikä sana tämä on. Tai tiedän, että tämä sana on olemassa, mutta että hän on tosi rikas. Hän ottaa niin kuin, eri puolilta Puolan kieltä, eri aikakausilta sitä sanastoa. Ja se näkyy myös onneksi näissä meidän suomennoksissa, että Tapanihan on kääntänyt nämä kirjat ihan todella, todella hyvin. Voisi jopa sanoa, että niin kuin tulkinnut ne suomen kielelle erinomaisesti.
Joo, ja sitä on ilo lukea. Se on jouhevaa, mutta myös rikasta samalla. Mutta tässä vaiheessa, jos sinä hyvä kuulija olet tippunut täysin kärryltä, että mistä tässä noiturissa nyt oikein on kyse, niin palataan sen verran näihin perusasetelmiin, että tämä sijoittuu siis erilaisiin kuningas- ja ruhtinaskuntiin jakautuneeseen mantereeseen, joka muistuttaa monilta osin vaikka keskiaikaista Keski-Euroopan alueita tai vaikka Keskimaata ikään kuin tuolta Tolkienin maailmasta. Ja tämä manner kuhisee ihmisten lisäksi tosiaan velhoja, noitia, hirviöitä, haltioita, kääpiöitä ja muita humanoidilajeja sekä näitä mutantteja, kuten Geralt. Taustalla on yli tuhat vuotta sitten tapahtunut niin kutsuttu sfäärien lomittuminen, joka on tuonut ennen siis haltioiden hallitsemalle mantereelle ihmiset sekä hirviöt ja sen myötä tosiaan noiturien ammattikunnan, joiden tehtävä on suojata ihmisiä näiltä hirviöiltä. Niin mitä mieltä te olette noiturin maailman historiasta, tästä taustatarinasta sekä fantasian perimätiedosta, niin kutsutusta loresta?
Niin, mä ajattelen, että se on mielenkiintoista, se on kiinnostavaa. Usein se tuntuu jotenkin puisevalta monissa fantasiakirjoissa, ei saisi sanoa näin, mutta vaikka Tolkienilla ja George R. R. Martinilla, jolla on vaikka se, mikä hän sen kirjan nimi on kuitenkin, Fire and Blood, joka kertoo sitten niistä ajoista ennen sitä pääsarjaa, niin sitten ei sitä jaksa lukea, kun se on niin kuivaa. Anteeksi kaikki, jotka sitä rakastatte, mutta
ja Silmarillion on vähän sama asia.
Jep, ei lähde Silmarillionkaan.
Niin, Silmarillion, anteeksi. Niin.
Arvostaa, mutta ei vaan pysty. Mm. Mutta näissä se tulee jotenkin tosi luontevasti sieltä seasta ja silleen, että sillä tuntuu olevan niin kuin nykyhetkellekin merkitystä ja että kaikki tavallaan, mitä on tapahtunut aiemmin, niin edelleen merkitsee. Ja jos vertaa vaikka Tarua sormusten herrasta ja sitten näitä witchereita, joissa molemmissa ollaan tavallaan niin kuin uuden ajan kynnyksellä, että noiturit on niin kuin kuolemassa sukupuuttoon, eli uusia noitureita ei enää tule, ja sitten taas Tolkienin maailmassa haltijat on lähdössä pois, niin sitten musta siinä Tolkienin maailmassa, vaikka se on hiipumassa, niin siinä on silti lukijalle vahva kokemus niin kuin uudesta maailmasta, kun taas näissä on alusta asti jotenkin läsnä se kokemus siitä, että tässä on niin kuin jotain päättymässä. mikä ehkä tulee siitä, että Tolkienin maailmassa katsotaan niiden hobittien silmin, joille se maailma on uusi. Mm. Ja tässä katsotaan Geraltin silmin, jolle se maailma on hiipumassa ja hän tietää, että hän on niin kuin viimeisiä.
Joo, erittäin rikas ja mielenkiintoinen maailma. Ja jos on lukenut kirjat ja nyt en muista, kuinka hyvin se tuli peleissä selviksi, niissähän hänen maailmallahan on selvä yhtymäkohta meidän maailmaamme. Mm. Ja Sirikin pyörähtää ehkä jossain kohtaa meidän maailmassa, tai sitten ei, se selviää, kun lukee kirjoja.
Mm, ja pelaa pelejä.
Mm. Juuri näin. Ja ehkä kiinnostavinta, just se puisevuus lähtee sillä, että Tolkienin jälkeenhän kaikilla fantasiakirjailijoilla, jotka ottivat itsensä vakavasti, piti olla maailman kartta. Mm-hmm. Ja joka paikka piti olla siellä, ja niissä piti käydä. Ja ehkä se on juuri kivaa näissä Sapkowskin kirjoissa, että siellä ei ole mitään karttaa. Hän ei ole halunnut tehdä karttaa. Hän on sanonut, että no, ne maat löytyy suunnilleen niiltä paikoilta, kun ne oikeassakin niin kuin maailmassa löytyy. Eli se on jotenkuten Euroopan kartta, mutta hänellä ei ole niin kuin hirveä tarvetta selittää sitä. Ja just niin kuin Vehka sanoi, niin ne tulee siellä niin kuin tarinoiden niin kuin lomassa ne paikat. Ja sitten niihin palataan kerta toisen jälkeen jossain tarinassa, siihen viitataan. Ja se tulee tämmöisenä, niin kuin, että se pikkuhiljaa alkaa tälle lukijalle tai pelaajalle tai TV-sarjan katsojalle niin käydä ne paikat tutuiksi.
Niin, tuleeko tässä sellainen olo, että nyt on niin lyöty vähän niin kaikkea mahdollista fantasiaa niin semmoiseksi sekasot, koska tässä on nimenomaan kaikki nämä edellä mainitut humanoidilajit ja vielä ne mutantit siihen ja sitten niitä hirviöitä ja kaikkea. Niin miten tämä pysyy kuitenkin jotenkin sellaisena, niin kuin, ei minään keräilysarjana, vaan sellaisena kiinnostavana, toista tukevana kokonaisuutena? Tuleeko tässä semmoinen olo, että nyt tässä on vähän ehkä liikaa elementtejä?
No, hyvä kysymys. Ei ole kyllä koskaan tullut. Mä luulen, että se ehkä johtuu niin selkeästi siitä, että ne teemat on pysyviä. Mm. Että Geralt on hahmona pysyvä ja sitä on helppo seurata ja just sen nahoista katsoen sitä maailmaa, joka on kuitenkin hänelle niin kuin tuttu. Ja sitten just nämä moraaliset kysymykset, jotka kulkee siellä läpi kaiken. Niin sitten se onnistuu pitämään sen paketin kasassa, koska siellä ei yleensä ole, totta kai siellä on sellaisia kevennyksiä, mutta siellä ei niinku yleensä ole semmoisia juttuja, missä ei olisi mitään pointtia. Että ei ole mitään Tom Bombadilia, jotka vaan ilmestyy jotain tekemään, vaan ne on aina jotenkin, niissä on joku semmoinen juttu, mikä sitoo sen sitten niihin ympäröiviin juttuihin. Että kyllä noissa mun mielestä vähän on fillereitä, mutta nekin on sitten semmoisia, että lukijana ne on niinku hyviä hengähdystaukoja, jotka on sitten tarpeellisia.
Niin, ja jos sillä tavalla esimerkiksi Dungeons and Dragonsin maailma Forgotten Realms on sellainen niin kuin nykypäivänä, niin kuin kaikki mahdolliset fantasian ja skifin elementit lyödään vaan yhteen ja paisutetaan sitä, ja koko ajan ei oikeastaan tiedä, että mikä se ydin enää siinä. No okei, ydin on se keskiaikainen fantasiajuttu, mutta se on jotenkin niin kuin rönsyylyt joka paikkaan, mutta tämä ongelma ei Witcherillä ole, vaikka paljon onkin erilaisia elementtejä.
Ei ole, ja siis miten niin on hirveä määrä kummallisia olentoja. Nehän on kaikki olemassa olevia. Katsoo noista vanhoja keskiaikaisia grimoreja tai Grimmin satoja ja muita. Sieltähän melkein 9% kaikista noista otuksista löytyy, ja varmasti ne on siellä ollut. Ja oikeastaan nämä hirviöt, niin nehän tuo tavallaan, jos niihin nyt keskityn tässä puheenvuorossa, niin mitä se eroaa siitä, että täällä on Euroopan mantereelta tapettu kaiken näköiset visentit ja alkuherrat ja maamutit pois. Että tavallaan sama meininki, mutta vähän niin kuin eri muodossa. Mutta tuohon Sapkowski, niin hän ei sorru niin kuin infodumppaukseen missään vaiheessa. Se ei ole sellaista, niin kuin on vaikka Brandon Sanderson, jota moni kehuu, niin mä en pysty lukemaan hänen kirjojaan ihan sen takia, että hän juurta jaksain haluaa selittää kaikki asiat halki, etenkin oman taikuussysteeminsä. Ja tällaista ei, niin kuin, selittävyyttä ei näissä ole.
Mm. No, noituritarinat sekoittaa aika tehokkaasti tosiaan likasta realismia, seksiä, brutaalia väkivaltaa, magiaa, sitten tätä ulkopuolisuutta, jota etenkin tämä noituri Geralt kohtaa jatkuvasti ympäröivästä ihmisten johtamasta maailmasta. Ja lisäksi tarinoissa käännetään usein perusasetelmaa tosiaan päinvastaiseksi, mihin Vehkakin tuossa viittasi, että noiturin palveluita hamuavat ihmiset osoittautuvat pahemmiksi hirviöiksi kuin ne hirviöt, joita he haluavat hengiltä. Ja nämä groteskit hirviöt on usein väärin ymmärrettyjä uhreja, jopa sellaisia kirkasotsaisia tyyppejä, jotka on saattaneet olla ihmisiä aikaisemmin, joku kirous on langennut heidän ylleen ja yhtäkkiä Geralt onkin auttamassa tätä hirviötä, joka hänen piti tappaa, niin saamaan pois tämän ikävän loitsun tai kirouksen päältään. Ja tätä kaikkia ympäröi kuitenkin tällainen jonkinlainen lämminhenkisyys ja toverillisuus. Tämä ei ole semmoista sysimustaa ja synkkää, niin kuin tuossa puhuttiinkin. Mutta perimmäisenä tarkoituksena Sapkowskille on ollut kuitenkin kirjoittaa antirasistinen fantasiasarja, jossa muun muassa seksuaalivähemmistöt ovat luonnollinen osa sen maailmaa, niille ei naureskella. Niin millä kaikella tavalla tämä näkyy näissä noituritarinoissa?
No se näkyy hyvin monella tavalla. Otetaan nyt vaikka nämä velhot, joita tässä on naisia ja miesvelhoja ja muuta. On monenlaisia on sekä eri lajien välisiä tämmöisiä rakkaustarinoita tai ystävyyssuhteita. On ihmisen välillä, on miesten välisiä ja naisten välisiä suhteita ihan Sirilläkin esimerkiksi yhdellä päähenkilöistä, näkyy niin kuin monella tapaa. Ja tietysti se näkyy Geraltin hahmon kautta. Geralt on melkein aina sen alistetun puolella, sen jolle naureskellaan, sen erilaisen näköisen, sen hirviön puolella, joka osoittautuukin, että se on, niin kuin tässä on just puhuttu, joko väärin ymmärretty tai ihan pelkkä peto, joka ei ole mikään niin kuin helvetin liekeistä noussut, vaan ihan niin kuin mikä tahansa vaikka susi tai ahma. Että se näkyy muun muassa tätä kautta. Ja näkyyhän se nyt sitten esimerkiksi tällä tavalla, että siellä on vaikkapa pilkattu abortin vastustajia ja itse asiassa...
Mikä on kuuma peruna Puolassa varsinkin.
Kyllä, ja itse asiassa kahdessa uusimmassa kirjassa, esimerkiksi tässä Korppien tienhaarassa, niin katolinen kirkko sai aikamoisen tölväyksen taas nenänsä aika alkuvaiheessa ja samoin edeltävässä teoksessa. Että kyllähän niin kuin ottaa kantaa tällaisiin. Mutta se ei koskaan tule silleen päällekkäyvästi. Hän ei niin kuin tee siitä, että tämä on nyt sanomani, vaan se tulee siellä tarinoiden päähenkilöiden kautta.
Niin, koska siis fantasia on kautta aikojen vähän niin kuin pidetty todella konservatiivisena ja jopa rasistisena genrenä. On kaikki keskiaikaiset feodaaliarvot, säätyhierarkiat voimassa, etninen tyypittely ulkonäön mukaan, varsinkin Lord of the Ringsia on örkkien pahuus on niin syvällä ja siihen voidaan helposti vetää sitten tähän meidän maailmaan niin kuin ihan suoria rasistisiakin konnotaatioita. Ja tässä luotetaan magiaan, ei rationaalisuuteen, ja tässä on aina tämmöinen Chosen One-tyyppinen sankariklisee, mikä tässä tämä Siri, nuori prinsessa, joka joutuu pakenemaan sitten omasta valtakunnastaan ja etsii omaa paikkaansa, niin on näitäkin elementtejä täällä mukana. Mutta että onko noituri sitten, osaako se olla jollakin tavalla progressiivisempi kuin perusfantasia, jos näin ajatellaan perinteisessä mielessä?
No mun mielestä kyllä, mutta samaan aikaan aina ei. Että jos lukee vaikka ton viimeisen toivomuksen, ton ihan ensimmäisen, niin siinähän on kaikkein nännisettiä ja muuta. Että on vahva niin kuin mieskatse, että ei Sapkowski ainakaan niin kuin alkuvaiheessa ollut vielä mitenkään täydellinen.
Taisi olla 80-luvun lopulla kirjoitettuja ne ensimmäiset novellit.
Ja sittenhän siinä ensimmäisessä pelissä, niin siinähän voi keräillä kuksimiskortteja sillä, että siis oikeasti okay. Sellaisia pelikortteja, että kun Geralt löytää jonkun naisen ja sitten romantikoisen tai ihan vaan viettää sen kanssa yön, niin sitten siitä saa semmoisen keräilykortin pelaaja, jossa se nainen on vähissä pukeissa. Ja se on musta jotenkin hillitöntä, että ja sehän on mennyt tosi paljon eteenpäin, että sitten siinä viimeisessä pelissä ja näissä viimeisissä kirjoissa ollaan jo tosi progressiivisia, mutta näistä piirtyy myös kiinnostavasti se ajankuva. Että millaista on ollut fantasia kasarilla ja millaista se parhaimmillaan voi niin kuin olla nyt. Mutta joo, kyllä mä siis olen samaa mieltä tuosta, että niissä on hirveän paljon niin kuin hyvää yhteiskunnallista kommentaaria, hyvää ennakkoluulojen liittyvää haastamista ja muuta, mutta myöskin sitten sitä mieskatset.
Onko Sapkowski nyt myöhemmin, kun on kirjoittanut lisää tarinoita, muuttanut sitä omaa näkemystään vai onko samantyyppinen meini, koska sä nyt tehit viikonloppuna lukea viimeisintä, joka kuukausi sitten siis suomennettiin tai tuli toi Korppien tienhaara kirja, niin miltä se vaikuttaa? Onko meno ihan samanlaista?
No se, että en pysty menemään Sapkowskin pään sisään. Hän on kuitenkin jo mitä 80 lähestyvä kirjailija, eli tavallaan ymmärrettävää juuri niin kuin ehkä sanoin, niin kieltämättä tässä näkyy aika lailla se, että miten fantasia on muuttunut. Ja itse asiassa haluan tähän todeta, että se on kiva, että myös pelintekijät on reagoinut. Eli tässä uudistetussa versiossa Witcher 1, tästä ensimmäisestä pelisarjasta, niin nämä muistaakseni kortit on kokonaan poistettu.
Ei!
Vai onko niitä muudettu säädöllisemmin? Mä mutta jonkun tämmöinen kuitenkin tehtiin.
Tämä enhanced version tai joku tämmöinen.
Näin muistelisin. Mutta ehkä nyt on semmoinen, sieltä on kadonnut semmoista kyllästä seksiä tietysti tässäkin on ja siihen vihjaillaan, mutta se on kuvattu toisella tapaa. Esimerkiksi tässä ihan alussa niin todettiin, että mitä nyt sen muotoiltiinkaan muistaakseni, että ja tyttö teki hänelle kauniita asioita. Ja tämä oli tarkoituksellisesti, tämä oli tarkoitettu huumoriksi, mutta se oli myös niin kuin tyylikkäästi siirretty siitä, että ei ollut mitään tarvettakaan kuvailla mitään, mitä ne aktit oli ja näin pois.
Niin ja tässä voin sen verran paljastaa, että viimeinen toiveesi ensimmäinen osa niin alkaa siis seksikohtauksella. Mutta joka tapauksessa, millaista lisämaustetta näihin noiturin tarinoihin ja dynamiikkaan tuo Geraltin ympärillä enemmän tai vähemmän pyörivät henkilöt, tämä rakastettu noita Jennifer Wengenberiläinen, heidän tosiaan ottolapsekseen päätyvä valtavaa potentiaalia omaava prinsessa Siri sekä tämä Geraltin paras ystävä, hänen lähes täydellinen vastakohta runoilija Barry Valvatti, jossa oli jo puhe, niin minkälaista lisämaustetta teidän mielestä tämä henkilödynamiikka tuo tähän kirjaan tai näihin tarinoihin?
No mä henkilökohtaisesti rakastan tätä niin kuin punottu perheasetelmaa, missä tavallaan se perhe rakennetaan itse, koska sitä ei ole. Ja musta tää on niin kuin aika lailla siitä semmoinen täydellinen esimerkki, että miten kun Siri sitten pakenee sitä, sen niin kuin vähän kaikki haluaa sen ja näin, niin sitten siitä se oikeastaan päätyy olemaan Geraltille kuin tytär. Mm. Että siitä tulee selkeästi osa tätä perhettä ja sitten sama juttu, niin Valvatti on niin kuin niin läheinen ystävä, että se on jo sitä perhettä. Ja se on musta ehkä ihaninta näissä just sen niin kuin hykkelämpöpuolen kannalta, että siinä on se selkeä välittäminen ja että siinä ei ole suinkaan sitä, että se välittävä syntyy vaikka sisaruussuhteista tai pelkästään rakkaussuhteista, vaan myös se ystävyys ja se, että päätetään, että me tehdään nyt tätä yhdessä ja me ollaan tavallaan niin kuin toistemme tukena, niin se on myöskin yksi näiden kirjojen kantava viesti, että sen perheen voi valita ja sen perheen voi rakentaa.
Vaikka Jenniferin ja Geraltin välinen suhte on niin sanotusti vähintäänkin complicated, että hehän välillä tuntuvat jopa inhoavan toisiaan, mutta koko ajan joku sitten vetää heitä puoleensa. En tiedä, onko tämä se, mistä se lähti alun perin, tähän liittyy pullon henki ja toiveet, joka sitten vähän niin kuin väkisikin pitää heitä yhdessä, mutta heidän välinen rakkaus ei ole mitään perinteistä sellaista romantiikkaa, mitä voisi kuvitella, että soturin ja velhon välillä voisi olla. Mutta millä tavalla sä, Aleksi, näet nämä niin kuin muut henkilöhahmot tässä Geraltin tarinan ympärillä?
Pakko tuohon Geraltin ja Jenniferin väliseen suhteeseen todeta, että jos haluaa olla oikein inhorealistinen, on mahdollista, että ei ole mitään rakkautta. On vain toivomus, joka pakottaa Jenniferin rakastavaan Geralttia ja se on todellisuudessa vaan, niin kuin hän on tunteidensa orja tässä suhteessa. Mutta en halua olla näin inhorealistinen. Hyvin ehkä tuossa oikeastaan tyhjensi pankin, juuri samaa mieltä. Ja oikeastaan se tuo, sanotaan Valvatin hahmo esimerkiksi, tuo tähän Geraltin tarinoihin juuri semmoista, sitä puhuin tässä jo aikaisemmin, nämä veijaritarinoita. Tavallaan hän ei ole vain pelkkä semmoinen koominen hahmo, mutta hän tuo siihen sitä keveyttä, että silloin kun homma on menossa tosi synkkään suuntaan, niin yleensä Valvatti tunaroi jotain, aiheuttaa ongelmia ja saadaan sellaista keveyttä. Mutta oli erittäin hyvin todettu just toi, että tavallaan perheensä voi valita ja ne ihmissuhteet. Ja ehkä näiden äsken mainittujen lisäksi vielä, niin on sitten neloskaudella aletaan tulla, saadaan kasaan tämä Geraltin Hansa. Eli jos tulee vielä lisää porukkaa, tulee Regis. En puhu heistä enempää, mutta sanotaan, että paljon ihmisiä, joita kaikkia yhdistää vaan se, että he haluaa olla toistensa tukena. Hyvin erilaisia hahmoja. Ja se jälleen kerta tuo sen, niin kuin sen noiturin, sen Geraltin hahmon, sen sallivuuden. Että jos olet pohjimmiltasi hyvä ihminen, niin oot tervetullut mun joukkoon.
Käynnissä Kulttuuri-ykkösen suora lähetys, jossa keskustelemme fantasia-ilmiöstä nimeltä Noituri The Witcher, joka on levinnyt kiinnostavasta kirjasarjasta suosituksi TV-sarjaksi, animaatioelokuviksi sekä menestyneeksi peleiksi. Studiossa kanssamme kriitikko Aleksi Kuutio sekä fantasiakirjailija, pelisuunnittelija Pappi Vehka Kurjemiekka. Minä olen Juhani Kenttämaa. Sapkowski kirjoitti Noituri-kirjasarjan päätarinat reilun 10 vuoden ajanjaksolla aloittaen ne tosiaan 80-luvun loppupuolelta. Ensimmäiset kirjat julkaistiin 90-luvun alussa ja päätti sitten viimeisen osan vuonna 1999, jos puhutaan tästä niin kuin kokonaisuudesta. Miksi fantasiamaailmasta tuli tunnettu vasta 2010-luvulla?
Niin, varmaan siihen vaikutti. Mä en nyt oikeasti muista, että milloin se peli on julkaistu, se ensimmäinen, mutta se on varmasti vaikuttanut. No niin, 07, jees, kiitos. Aleksi sieltä piirtelee kirjaa ja yrittää pelastaa, mutta joka tapauksessa mahtavaa.
Hyvä, kiitos.
Niin siitä mä uskon, että se on vaikuttanut paljon, että kun siitä tuli heti, se oli alusta asti hyvä peli, ne mekaniikat on aivan hirveät, varmaan paremmat siinä uudessa versiossa, mutta se on se toisen niin kuin tarinan vetävästi. Ja sitten mä luulen, että se ehkä aika oli kypsä sit noille kirjoille, että noissa on kuitenkin niin sellaisia haastavia teemoja ja sellaista moraalista niin kuin juttua, että kun aiemmin fantasialta oli etsitty ehkä enemmän just sitä eskapismia ja sitä niin kuin sankari, mustavalkoista sankariasennetta, niin sitten 2010-luvulla oltiin jo niin kuin ehkä ruvettukin hakemaan sitä, että hei, että fantasiakirjallisuus on se paikka, missä voidaan kysyä isoja kysymyksiä, niin sitten nämä sai sieltä niin kuin semmoista uudenlaista nostetta samaan aikaan kuin vaikka Spefin puolella nälkäpelit ja muut on niin kuin nousseet.
Kyllä, kyllä. Mutta peleillä oli tässä äärettömän suuri vaikutus ja sitten myöhemmin tietenkin Netflix-suoratoistopalvelun TV-sarjalla. Mutta mikä, Aleksi, sun selitys on sille, että se nousi vasta silloin 07 tai 2010-luvun aikana niin suureksi?
Niin, nimenomaan kansainvälisesti. Että niin. Sanotaan Itä-Euroopan maissa, niin se, kirjat oli myynyt jo varmaan 2 miljoonaa kappaletta siinä vaiheessa, kun peli tuli. Ja muistaakseni peli tuli niin, että ensimmäinen kirja oli saatu englanniksi tai jotain näin, ja se voitti David Gemmel-palkinnon. Tässä oli vaan monta asiaa, jotka tuki toisiaan. Peli oli hyvä, se oli niin kuin jo samaa mieltä kontrollit on nykynäkökulmasta kauheat, mutta se oli silti erinomainen peli. Se ei vielä ihan siinä kohtaa räjäyttänyt pankkia. Et siinä vaiheessa se myy hyvin, nyt heitä 2 miljoonaa kappaletta ehkä. Ja sitten tuli, ja hitaasti tuli sitten se toinen osa, joka myi vielä enemmän.
Assassin's of Kings taisi olla tämä.
Assassin of Kings, kyllä. Joo. Ja nyt en muista, olisiko se ollut tullut 0-12 vai
12
tai jotain tämmöistä. Mutta tavallaan se ei tullut kasvanut ilmiöksi heti. Eli sehän tavallaan räjähti vasta siinä vaiheessa, kun Witcher 3 Wild Hunt tuli silloin 2016. Eli siinä oikeastaan meni 9 vuotta ennen kuin se kasvoi niin valtavaksi ilmiöksi. Että siihen tarvittiin se, että kirjoja käännettiin samanaikaisesti monille eri kielille. Siihen rakennettiin 2 hyvää peliä alle ja sitten kuului pum.
Kyllä, ja tämä taisi olla 2015, minusta tuli, mutta varmaan 2016 alettiin sitten niin kuin noteraamaan tätä peliä, jonka kautta siis itse lukeudun siihen kastiin, joka löysi Noiturin vuonna 2015 julkaistun The Witcher 3 Wild Hunt-pelin kautta. Ja kyseessä edelleen yksi kaikkien aikojen arvostetuimpia, ellei jopa arvostetuin digitaalinen roolipeli. Miksi ja miten tämä puolalainen pelitalo CD Projekt Red onnistui niin hyvin näissä peleissä ja etenkin tässä Witcher 3:ssa?
Niin, mun täytyy sanoa sellainen hauska anekdootti tähän, että Witcher 1 kauheista kontrolleistaan ja vaikeudestaan huolimatta on siis toinen videopeli mun elämäaikana, jonka mä oon jaksanut pelata läpi.
Oho, okay.
Aloitin Mass Effect 1 ja sitten siirryin Witcheriin. Ja siinä mun mielestä se pääsyy oli se, että se tarina on niin hyvä, dialogi on tosi onnistunutta, se maailma on tosi kiehtova, mutta ennen kaikkea tavallaan just se, että se päähenkilö on niin vetävä, että sitä päähenkilöä symppaa niin paljon ja sen kautta se maailma on, että sä katot sitä sen ulkopuolisen hylkiön silmin, mutta kuitenkin niin, että se hylkiö tahtoo hyvää ja uskoo hyvään.
Eli ihan sama juttu kuin kirjossa, eli Geralt on vaan niin vahva päähahmo.
Mutta tällä kertaa sä pääset itse olemaan se. Eli tavallaan sä pääset itse tekemään ne hyvät valinnat, ne vaikeat valinnat ja ne onkin sun valintoja samaan aikaan kuin ne on Geraltin. Ja musta se on ehkä se, mikä niissä peleissä vetoaa. Siinä Wild Huntissa mun mielestä kyllä kaikista parhaiten, että siinä päästään kaikista syvimmälle siihen. Mutta jos on pelannut ne kaikki 3 ennen sitä, niin se on varmasti vielä siistimpää, koska sä oot kasvanut sen hahmon kanssa.
Kiinnostavaa tässä, että nämä CD Projekt Red, joka on siis myös puolalainen pelitalo ja näiden Witcher-pelien kautta varmaan pääsi sitten valtavaan maineeseen, teki muun muassa Cyberpunk 2077 pelit, muistaakseni, mikä se numero nyt olikaan?
77,
joo. 2077, joka on valtava peli ollut, niin näiden Witcher-pelien kautta, niin he keksivät, siis eikö peli jatka siitä, mihin Sapkowski lopetti ne tarinat? Millaista jatkumoa he tähän kaanoniin sitten keksivät? Onko se samaa tasoa Sapkowskin kanssa vai miten itse luonnehtisit, sä oot, Aleksi, tätä tutkinut enemmänkin, että millä tavalla nämä tarinat kestää?
No jos Sapkowskilta kysyy, niin ei ole mitään muita tarinoita kuin ne, jotka on paperilla, mutta siis erittäin hyvin, että tässähän on nyt se, että CD Projekt Red, mikä ikinä, mitä lausutaankaan, niin heillähän oli siis pelintekijät olivat siis kirjasarjan ihan superfaneja ja se vaikutti siihen, että he niin rakensi sen pelin vahvasti sen kirjojen pohjalle. Mutta sanoisin näin, että se ensimmäinen peli, niin koska kirjasarjan lukeneet tietää sen, että Geraltin saaga, en sanoisi, että se on puoliavoin. Sanotaan se on silleen, että se jättää oven raolleen, mutta se ehkä moni jää toivomaan vielä lisää ja haluaisi, että Geraltin kohtalo olisi ehkä vähän toisen tyyppinen. Niin se vastaa tähän kysymykseen ja mä oon itse asiassa sanonutkin tuossa omassa esseessäni, että se ensimmäinen Witcher on niin kuin erittäin hyvin tuotettua fanifiktiota, joka saattaa osaltaan selittää nämä eroottiset kortit, että siellä on voinut olla mieslukijoita, jotka ovat haaveilleet tämmöiset, mutta siis
ja miespelintekijöitä.
Miespelintekijöitä, kyllä, joo, ja kaikkia tietää, tuntevat fanikuntansa, tai sen hetkisen fanikuntansa, nythän se on laajentunut paljon, ja siihenkin on monta syytä, mutta nämä on varmaan niitä syitä, että se tavallaan se loistavalla tavalla, se ensimmäinen peli alkaa siitä, että Geralt on menettänyt muistinsa, mikä on siis pelisuunnittelin no-no, jota käytetään jatkuvasti, mutta tässä kohtaa se toimi tosi hyvin, koska sillä pystyttiin niin kuin sitten pikkuhiljaa katsomaan ja kerimään auki, että mitä on tapahtunut sen 5 vuoden aikana, joka siinä on kulunut kirjojen maailmasta.
Niin, kolmonen hyppää suoraan tilanteeseen, jossa on sotaa käynnissä, siellä nämä valtakunnat käyvät veristä sotaa keskenään ja hirviöitä on siellä täällä ja joutuu ensimmäisenä sitten ratkaisemaan tällaisen kokonaan tapetun pikkukylän tarinan, minkä takia kaikki oli menettäneet henkensä ja Geralt alkaa sitä tutkia. Mutta siinä siis hypätään suoraan Geraltin saappaisiin. Tämähän nyt ei niinku roolipeleissä ole mitenkään. Roolipelit yleensä alkaa siitä, että jokainen pelaaja tekee oman hahmonsa, joka on vähän niin kuin tabula raassa ja sille keksitään tietynlaisia ominaisuuksia. Mutta nyt ollaan suoraan Geraltin saappaissa ja sillä on jo taustaa takana, hänellä on valtavat voimat, osaa käyttää taikoja ja osaa tietenkin taistella 2 eri miekalla, toinen tarkoitettu ihmisiä varten, toinen niitä hirviöitä varten, niin onko tässä enemmän vähän tämmöinen niin kuin live action roolipelaamismaailma, että hypätään tämmöiseen niin kuin live roolipeliin, koska sun pitää ottaa tavallaan se hahmo haltuun itsessä, että sä et ole päättänyt minkälainen taustatarina sillä on, millä tavalla tämä niin kuin, minkälaista tavallaan kierrepalloa se tuo tähän niin kuin roolipeliin, kun siinä on valmis hahmo, joka kyllä kehittyy tietenkin siinä tarinan aikana.
No mun mielestä Aleksi sanoi itse asiassa hauskasti, kun se sanoi tuosta, että se on vähän niin kuin fanfictionia se ensimmäinen peli, ja niinhän se on, mutta fanfictionissahan sama ilmiö viehättää, että kun sä luet sitä, niin sä tunnet ne hahmot jo ennalta. Ja tämä ei ole sillä tavalla sama, että sä tuntisit sitä hahmoa ennalta, jos sä tulet pelaa vaikka Witcher 3, niin silloinhan se on niin kuin uusi hahmo, jos et sä ole aiemmin lukenut näitä ja alat pelata sitä. Mutta kuitenkin on niin kuin, välillä on virkistävämpää se, että sun ei tarvi alusta asti keksiä ja sitä kautta tutustua siihen hahmoon, vaan sä, että sä saat oikeasti tutustua siihen hahmoon kokiessasi hänen kanssaan näitä asioita ja sillä tavalla oppia, että hei, miten nämä asiat tapahtuu ja miten tämä hahmo vaikka niistä valinnoista reagoi ja näin. Että tuntuu siltä, kuin olisi joku opas siinä maailmassa, jonka jo tuntee, mutta pääset itse olemaan se opas. Että siinä on kiva semmoinen kaksoisvaloitus, että toisaalta minä tiedän ja olen täällä hyvin kotonani, mutta en kuitenkaan tiedä mitään, mutta voin luottaa siihen, että tämä, jota nyt pelaan, niin tietää.
Kyllä, kyllä. Tuleeko teillä muuten mieleen mitään muuta kirjasarjaa, joka olisi saanut näin paljon pontta pelien kautta, noussut näinkin suosituksi? Voisi sanoa ensisijaisesti kuitenkin pelin kautta maailman luokan jutuksi, koska ilman pelejä ei varmaan TV-sarjakaan olisi, väittäisin ehkä näin.
Eipä tule tällä hetkellä siis silleen, joka olisi kasvanut näin suureksi, että mä sanoisin, että se on lähtenyt vasta niin kuin viime aikoina silleen, että pelithän on ollut jo monta vuotta, viimeisen parikymmentä vuotta, niin kaikkein suurin digitaalisen viihteen ala, mutta tarinankerrontanahan sitä ei ole arvostettu ehkä niin paljon, että aikaisemmin se on ollut niin, että pelit on lainanneet elokuvien ja kirjallisuuden kerrontatapoja, ja nyt se menee aika lailla ristiin. On paljon elokuvissa pelimäisiä kohtauksia, ihan sellainen kohta, että nyt ihan kuin taas, melkein kuin pelasi peliä ja erilaisia kameraa ja muuta. Ja mä sanoisin, että nyt vasta alkaa oikeasti pelimaailmasta tulla semmoisia esimerkiksi pelisarjoja, sanotaan vaikka Fallout, Last of Us, jotka on tämmöisiä, että ne ponnistaa, ja ne on hyvälaatuisia. Onhan siis, peleistä on tehty TV-sarjoja, on tehty kirjoja aikaisemmin, on World of Warcraft ja muuta, mutta sillä lailla, että ne ihan oikeasti olisi näin suuria ilmiöitä, niin niitä ei vielä ole ollut, mutta ehkä niitä tulee. Ehkä me nähdään Red Dead Redemption tai GTA 5, kirjoja lähitulevaisuudessa.
Niin, puhut näistä Rockstarin Grand Theft Auto-pelistä, ja nyt tämä kutonen on ehkä niin kuin odotetuin kulttuurituote, ei pelkästään peli, vaan kulttuurituote maailmassa, mikä ensi vuonna sitten julkaissaan.
Ja musta on hauskaa, että Noituri on nyt ehkä vallannut melkein kaikki kulttuurin jutut jo, että siitä on ollut myöskin niin kuin näyttämötaidetta, näyttämösovituksia, ja sitten esimerkiksi tällä hetkellä Helsingin pöytäroolipelaajissa 10 päivää sitten julkaistiin Noituri-roolipeli-ilmoitus pöytäroolipelissä, että kaikkea löytyy, se on tosi suosittu, mutta kun kysyit noista peleistä, että onko joku muu, niin joka olisi tavallaan kirjoja, niin ei ehkä kirjoja, mutta toi Baldur's Gate 3, joka kanssa julkaistiin, ja joka ehkä kilpailee jopa Wild Huntin kanssa nyt siitä suurimmasta fantasiapelistä, niin sehän räjäytti sen ilmiön, että yhtäkkiä niin kuin ihmiset alkoi katsoa näitä roolipelistriimejä. Siitä tuli niin kuin uusi ilmiö, että näiden kautta niin kuin tarinoiden kuluttaminen. Ja se avasi sitten taas D&D:hen uuden portin, niin kuin Stranger Things vähän aiemmin, mutta vielä isommin.
Niin, aivan. Tämä Baldur's Gate siis sijoittuu tähän Dungeons and Dragons pöytäroolipelimaailmaan, ja siinä on sitten kirjoitettu sitten sitä fiktiota tai fantasiaa Forgotten Realms, johon aikaisemminkin tuossa viitattiin, niin en tiedä kuinka paljon niitä kirjoja alettiin myydä sitten Baldur's Gate 3 jälkeen enemmän, tai niin, että mikä tämä maailma onkaan. Mutta The Witcher-pelit on käytännössä luoneet Noiturin visuaalisen maailman, niin kuinka hyvin CD Projekt Red on mielestäni onnistunut siinä?
Erittäin hyvin. Ja hehän on siis oikeasti, varsinkin ensimmäisen kirjan aikaa, konsultoi todella paljon Sapkowskia siitä. Ja luki oikein niin kuin suurennuslasin kanssa sitä, että mitä nyt sanottiin neljännen kirjan kuvauksessa Novigradista tai näin.
Joka on tämmöinen iso eteläinen kaupunki siinä.
Kyllä.
Tai kuningaskunta.
Juuri näin. Niin katsoneet paljon sieltä, että mitä on. Ja just kun puhuin tästä tavallaan ehkä tästä fanifiktiomaisuudesta, niin ensimmäisessä kirjassa rakennettiin sitä visuaalista ilmettä, jonka jälkeen sen päälle on kasvatettu paljon. Ja kyllä se tuntuu ihan siis, sanoisin, että se on hyvin, hyvin kunnioittava Sapkowskin visiolle.
Niin, ja löytyy tällaisia puolalaisia ornamentteja. Siinä on tätä slaavilaista tavallaan myöskin kulttuuri- tai visuaalista esteettistä perinnettä on vahvasti mukana. Se tuntuu vähän erilaiselta, ainakin itse otti sen ihan ilomielin vastaan, kun on kyllästetty tämmöisellä anglosaksisella tai angloamerikkalaisella fantasialla. No, kolmas hittituote Noiturin maailmasta on tosiaan vuonna 2019 Netflixiin julkaistu TV-sarja The Witcher, jonka neljäs tuotantokausi julkaistiin äskettäin, siis syksyllä 2025. Sarjan luojana on muun muassa West Wing ja Daredevil-sarjoissa vaikuttanut Lauren Schmidt-Hirsch, ja pääosaa eli Geralt Rivialaista esittää kolmella ensimmäisellä kaudella teräsmiehenä parhaiten tunnettu Henry Cavill, ja viimeisimmällä kaudella roolisaappa. Siinä on hypännyt tämä Liam Hemsworth näistä Hemsworthin toimintasankariveljeksistä. Niin millä tavalla teidän mielestäni Noituri on onnistunut TV-sarjana?
No, just tässä ennen jaksoa juteltiin Juhani ja Aleksin kanssa siitä, että vitsi, että se alkoi tosi hyvin ja sitten ei jatkunutkaan enää nyt niin hyvin. Että se ensimmäinen jakso ykköskaudella on mun mielestä niin puhdasta niin kuin Noituria kuin voi olla. Et se vaan jotenkin kiteyttää sen koko, kaiken sen, mikä Noiturissa on hienoa ja hyvää. Ja niin kuin, jos ette tiedä tästä mitään vielä, niin katsokaa se ensimmäinen Netflix-sarjan jakso. Musta se on niin kuin täydellinen sisäänajo. Ja sen jälkeen siirtykää kirjoihin tai peleihin. No okei, voitte katsoa ne ekat kaksi kautta vaikka. Mutta sitten,
tämä on sun suositus.
Tämä on mun suositus, mutta silleen, että musta vähän kuten Netflix-sarjoissa on tapana, niin se laatu sitten laskee sitä mukaan, kun niin kuin mennään eteenpäin. Mutta ensimmäinen kausi on tosi hyvä ja se uskaltaa myöskin niin kuin seurata aika uskollisesti näitä kirjan hommia. Ja pysyä siinä, ja niin pitkään se oikeastaan onkin hyvää, kun se uskaltaa niin tehdä. Mutta sitten ei.
Mutta tässä ei ole käynyt niin kuin Game of Thronesissa, että kyllähän tätä tarinaa riittää ja se nyt seuraa edelleen tätä niin kuin neljännen ja viidennen kirjan tarinaa. Tällä hetkellä tämä neljäs kausi ja tuleva viides kausi, mutta onko ne kirjatkin sekavampia vai mitä on tapahtunut sitten? Miten sä, Aleksi, tätä televisiosarjaa luonnehdit, kun ymmärsit, että sinäkään sitä niin tyytyväinen ole ollut tästä viimeisimmästä kaudesta ainakaan?
Joo, ei. Ensimmäisestä kaudesta tykkäsin tosi paljon ja osittain ehkä sen takia, että se oli niin vahvasti kiinni Sapkowskin alkuperäisissä tarinoissa ja visioissa ja oli kiva nähdä, miten niistä tarinoista, miten niille on saatu se visuaalinen muoto niille alkuperäisille tarinoille. Ja rehellisyyden nimissä tuntui, että näyttelijätyökin oli parempaa.
Ohjaustyö varmaan myöskin sitä kautta.
Niin, kyllä. Ja sitten siinä on varmaan ollut sitäkin, että varmaan on ollut enemmän rahaakin käytössä kuin nyt tällä viimeisellä kaudella. Tuntuu, että nyt tehdään tämä loppuun nyt, kun on pakko. Mutta ehkä sanotaan neloskausi oli kyllä pettymys, ei ehkä niinkään sen takia, ei näyttelijäsuoritus. En tavallaan minua häirinnyt se, että Henry Cavill vaihtuu Hemsworthiin.
Liam Hemsworth.
Liam Hemsworth, sorry, virheeni. Niin, mutta siinä on se, että se käsittelee niitä aikoja, se on nyt muistaakseni vitoskirjan kohdalla, eli kolmannen romaanin kohdalla, jossa kohtaa itse asiassa tuolla Sapkowskillakin alkaa vähän pakka hajota. Henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että Pääskytorni on, joka on seuraava kirja, joka pitäisi tulla niin kuin nyt sitten, onko se viitoskautta ja muuta. Niin on hyvin sekava. Siinä seurataan monia eri henkilöitä, eri paikkoja. Siinä hypitään paljon. Se on raskasta luettavaa ja mä luulen, että sarjan tekijät on ehkä vähän kompastunut tähän asiaan.
Niin, mä vähän ymmärtän, että Henry Cavill oli sellainen tyyppi, josta fanit tykkäsivät, koska hän ihastui tähän noiturin saagaan tai loreen, mutta nyt Liam Hemsworth on vähän niin kuin heitetty siihen sitten vaan, että tuuppa nyt hoitaa loppuun tämä sankaritarina silleen vähän niin kuin ammattinäyttelijänä. Millä tavalla sulle ehkä tämä päänäyttelijän vaihto niin näyttäytyy?
No kyllä mä rakastin Cavillin Geraltia, musta hän on niinku upea. Hän vetää sen tosi hyvin ja siitä just näkyy se rakkaushahmoa kohtaan ja mä ymmärrän, miksi hän niinku sit lähti. Mutta sitten mun täytyy kyllä myös sanoa, että mun mielestä tämä Liam on saanut niinku liikaa ihmisiltä lokaa niskaan sen takia, että hän ei nyt vaan ole Henry Cavill. Mm. Että kyllä hän tekee niinku parhaansa ja hän on musta oikeasti kuitenkin, jos mä en olisi nähnyt Cavillia siinä roolissa, niin varmasti olisin antanut hänelle tilaisuuden.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että Hemsworthista on tullut vähän tämmöisen, taas tämmöinen fanien ideologisen taistelun tämmöinen väline, että Cavillia pidettiin, että hän piti huolen siitä, että ollaan uskollisia sille Sapkowskin visiolle. Mm. Ja nyt Liam Hemsworth on niin sanotusti vähän tämmöinen leipäpappi.
No, mutta mitä uutta tämä TV-sarja on tuonut sitten tähän Witcherin maailmaan, koska se on saanut visuaalisen ilmeensä peleistä ja tietenkin tuosta Sapkowskin maailmasta ja sitäkin seuraa paikkapaikkoja aika uskollisesti, mutta mitä uutta se on tuonut tähän?
No esimerkiksi bangerin tuossa Coin to the Witcher, jota ilmeisesti jopa Helsingissä voidaan karaokebaarissa laulaa.
Okei.
Opin tämän viikonloppuna.
Niin, eli soundtrack, biisi.
Jep. Joo. Että niin kuin se musiikkipuoli on ollut sellainen, että sehän on ollut tosi hyvä. Ja sitten mun mielestä se on tuonut niin kuin fantasiasarjojen viimeaikaisten, jotka oli ennen Witcheria vielä kuitenkin Grimdark oli aika pinnalla semmoinen tosi synkkä. Niin tässä on sitten sitä huumoria ja keveyttä, just niin kuin aiemmin puhuttiin Valvatihahmon kautta. Ja oikeasti sellaista hauskuutta, niin mun mielestä se on semmoinen positiivinen juttu, mitä se toi.
No se on tullut ihan pirun paljon enemmän taistelua noiturin maailmaan, koska jos luette kirjoja, niin Geralt ei ole kyllä ihan joka hetki se miekkakourassa tappamassa jotakuta. Et sitä on yllättävän vähän itse asiassa kirjoissa. Et sitä on ainakin tullut. No toisaalta sitä on kiva katsoa, onhan se viihdyttävää. Etenkin ensimmäisellä kaudella ne koreografiat on aika kauniita. Mä sanoisin kuitenkin, että se yksi asia, mitä se on kanssa tuonut, niin se on tuonut tosi vahvoja. Siis se on kiva, siis siinähän on naiset, varsinkin nämä velhot on tosi, tosi vahvassa, niin kuin isossa roolissa. Et siellä, niin kuin, se on tuonut fantasia, jotka usein on semmoisia, ehkä just ollut tämmöisiä miesvoittoisia, soturivoittoisia, niin siellä on paljon juonittelua ja niin pääarkkitehteinä on just nimenomaan naisia. Siellä on myös paljon niin kuin eri etnistä taustaa edustavia. Siellä on tämmöiset asiat, niin kuin, jotka ei tavallaan ehkä alkuperäisessä ole niitä, mutta ne näkyy ehkä vähän paremmin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä The Witcher, eli noituri fantasia ilmiöstä, joka on taittunut yhtä lailla ja lähes tasalaatuisesti puolalaisen Andrei Sapkowskin kirjasarjasta CD Projekt Redin peleiksi sekä Netflix-tuotteiksi. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa kirjailija, roolipelisuunnittelija Pappi Vehka Kurjenmiekka sekä kriitikko Aleksi Kuutio. Millä tavalla teidän mielestä kokemus noiturista tai The Witcherista eroaa riippuen, onko siihen nyt sukeltanut ensisijaisesti kirjojen, pelien vai sitten TV-sarjojen kautta?
Mä oon aloittanut aikanaan siitä viimeisestä toivomuksesta, eli ensimmäisestä Sapkowskin kirjasta englanniksi ja tykkäsin siitä tosi paljon, mutta en siirtynyt niihin seuraaviin. Muistan miksi, ei varmaan vaan siinä hetkessä ollut Kindlellä niitä ja sitten sen jälkeen pelannut sen pelin. Ja mun täytyy tunnustaa, että mä en ole siis pelannut Wild Huntia vielä, koska mä säästelen sitä ikuisesti.
Mutta sä oot seurannut läheltä, kun muut on pelannut.
Jep, kyllä. Musta se on ihana. Mutta jotenkin ehkä sanoisin, että kun aloitti kirjasta ja sitä kautta se Geraltin ääni tuli tutuksi ja sitten jatko niihin peleihin, joissa se Geraltin ääni on hyvin samanlainen, niin ehkä jotenkin se oli ihanampaa päästä niihin peleihin, jossa just sai olla se Geralt itse, koska siitä oli tullut sen yhdenkin novellikokoelman perusteella niin rakas ja omanlainen siitä hahmosta. Et sanoisin, että kaikista paras tapa on ehkä kuitenkin aloittaa niistä peleistä, jossa pääsee sen kanssa niin läheiseen suhteeseen kuin on hänen nahoissaan.
Joo, mä sanoisin, että jos mä aloitin kanssa ensin pelistä, pelasin Witcher 1 ja sen jälkeen kirjoihin, ja kyllä se kokemus varmasti eroaa paljon. Mä sanoisin, että jos pelaa, niin pelaa sitten ensimmäisen pelin ja ehkä sitten kirjat, tai sitten kirjat, mä menisin kirjat edellä. Mutta sanotaan näin, että jos aloittaa sitä Witcher 3, eikä tiedä mistään mitään, niin sitten voi tulla tämmöisiä kummallisia asioita, niin kuin katsonut foorumeilla, porukka on kiukkuissaan siitä, että miksei Geralt voi olla Sirin kanssa yhdessä. Ja sitten joku selittää, että niin kuin se on sen tytär. Et se voi johtaa tämmöisiin hassuihin asioihin, mutta ehkä aika hyvin summas tuossa, että samaa mieltä.
Kuinka paljon te odotatte uutta kirjaa? Okei, nyt on tullut tosiaan, niin kuin sanottiin, niin tämä Korppien tiehaara, joka on vähän tämmöinen prequel-esiosa sitten Geraltin tarinaa, niin se on juuri julkaistu. Mutta kuinka paljon te odotatte uutta Witcher-maailmaan sijoittuvaa kirjaa tai peliä? The Witcher 4 on tulossa 2027 ja on sarjassamme yksi odotetuimpia pelejä koskaan. Tai sitten tätä viidettä TV-sarjakautta.
No, viidettä TV-sarjaa kautta ei odota yhtään, kamalaa sanoa näin, mutta
vaikka nelonen jääkin kesken pahasti.
Kyllä, ei lähe. Mutta sitten sen sijaan sitä tulevaa peliä odotan, koska siitä se traileri oli jo itsessään tosi niinku ihana. Että sehän on tosi sydäntä raastava, mutta musta se oli taas niinku hyvin semmoista Witcherin ytimessä oleva traileri. Ja sitten mulla on vielä osa noista Witcher-kirjoista lukematta, mitä on tullut tässä välissä, joten mulla ei sillä tavalla, mä en odota niitä uusia, vaan sitä, että sais ne lukematta jääneet luettua, mutta kyllä musta tuntuu, että tämä on semmoinen maailma, johon on aina kiva palata, paitsi Netflixin vitoskaudessa.
Tämä juuri. Eli en tarvitse lisää noituria enkä Witcheria, mutta otan sitä aina mielelläni vastaan hyvässä muodossa. En odota seuraavaa kautta tuosta TV-sarjasta, mutta jos Sapkowski vielä kirjoittaa, niin mielelläni sitä, ja jos CD Projekt Red tekee loistavia pelejä jatkossakin, niin aina valmis pelaamaan.
Mistä kertoo se, että se on nyt venynyt ja paukkunut se seuraavan pelin julkaisu? Tarkoittaako sitä, että siellä on jonkinlaisia ongelmia, vai se, että siellä tehdään täydellistä peliä, niin kuin kuulemma tälle puolalaiselle pelifirmalle aina on tyypillistä?
Ja haluan luottaa siihen jälkimmäiseen, ja niin se oli Witcher 3, ja niin se oli Cyberpunk 2077 kanssa.
Kyllähän heillä on ollut siellä siis niin kuin kulissien takana ongelmia työntekijöiden olosuhteiden ja muiden, mutta tuntuu, että se on kaikissa näissä isoissa pelifirmoissa asia, josta keskustellaan. Ja kyllä mä haluan luottaa sen jälkeen, kun Cyberpunk julkaistiin pikkusen etuajassa, ja siinä oli ongelmia, että he on nyt tästä oppinut ja haluaa nimenomaan välttää tämän.
Kiitoksia keskustelusta, Vehka ja Aleksi. Huomenna tiistaina Kulttuuri Ykkössä pohditaan syyllisyyttä ja osallisuutta uuden Nürnberg-elokuvan kautta. James Vanderbiltin ohjaama ja Jack L. Hain romaanin pohjautuva teos vie katsojaan Nürnbergin sotarikosoikeuskäyntien jännitteisiin hetkiin. Elokuvan keskiössä on psykiatri Douglas Kellyn tehtävä arvioida, onko natsijohtaja Hermann Göring oikeustoimikelpoinen vastaamaan rikoksistaan. Keskustelemassa ovat elokuva-asiantuntija Jari Sedergren, maanpuolustuskoulun opettaja ja tutkija Kari Takamaa ja eläköitynyt oikeushammaslääkäri professori Helena Ranta. Lähetyksen toimittaa Pauliina Grym. Tätä Kulttuuri Ykkösen jakso oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle miekan ja magian täyteistä viikon jatketta.